Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție. E o coincidență frumoasă pentru că astăzi Republica Moldova sărbătorește Ziua Suveranității. 31 de ani se împlinesc de când a fost adoptată Declarația de Suveranitate. Am putea vorbi despre o cale sigură pe care trebuie să se îndrepte țara?
Putem vorbi despre o cale spinoasă pe care am trecut-o până acum și despre o nevoie stringentă de a îmbunătăți lucrurile, de a consolida instituțiile statului și de a crește încrederea oamenilor în Republica Moldova. În același timp, eu sunt optimistă și cred că avem o societate care se unește în jurul unor obiective comune, și anume obiectivul de a crea condiții de viață bune aici acasă pentru toți.
E greu de creat aceste condiții bune aici acasă pentru toți?
Pentru asta, în primul rând, avem nevoie de o guvernare responsabilă, și atunci când zic guvernare responsabilă, mă refer la cele mai importante instituții ale statului, inclusiv Parlament și Guvern. Și avem această oportunitate în față, avem alegeri parlamentare anticipate în câteva zile și aici cetățenii vor decide și sper eu că vor decide pentru un parlament responsabil și respectiv acest parlament responsabil va adopta o listă de miniștri responsabili. Dar dincolo de asta, asta este primul pas, dincolo de asta, evident, noi cu toții trebuie să muncim pentru ca să putem să construim acele condiții de viață pe care ne le dorim cu toții.
Dumneavoastră ați dizolvat legislativul în speranța că va fi creată o majoritate și în cadrul acelei majorități se va pune pe ordinea zilei, în agenda zilei, reformele.
Alegerile parlamentare anticipate sunt o soluție corectă, logică și democratică a crizei politice în care ne-am aflat în toată această perioadă. Bineînțeles, eu îmi doresc să avem o majoritate de oameni onești în următorul parlament, pentru că doar așa o să putem să implementăm reformele pe care le așteaptă cetățenii, în primul rând cele care țin de reforma justiției, cele care țin de lupta împotriva corupției, dar și celelalte elemente care să ne permită să dezvoltăm economia și respectiv oamenii să aibă locuri de muncă aici acasă, bine plătite, să nu fie obligați să plece în lume sau să nu fie obligați să trăiască în sărăcie aici.
Dar cum vedeți dumneavoastră finalitatea reformei în sectorul justiției? De ce vă pun această întrebare? Pentru că dacă există inclusiv mulți politicieni încertați cu legea, de fiecare dată ei spun că li s-au fabricat dosare cu tentă politică și că majoritatea dintre ei pledează nevinovați și atunci, parcă nu știu cum, cetățeanul pierde încrederea că totuși cândva această luptă, această reformă a justiției va însemna că cei care au mințit, că cei care au furat, că cei care au șmecherit ajung acolo unde trebuie să stea, pe banca acuzațiilor.
Reforma a justiției înseamnă să avem în sistem doar judecători care sunt corecți, care citesc legea și care aplică această lege. Deciziile lor trebuie să fie influențate doar de lege. Deci ei trebuie să se conducă doar de lege. Asta înseamnă finalitatea acestei reforme a justiției. Și mai departe, evident, cu judecători corecți, care nu au fost implicați în scheme de corupție, care nu au dat decizii controversate, care nu au susținut anumite clanuri corupte în trecut sau care le susțin acum. Atunci când vom avea judecători ca în țările europene, de exemplu, așa cum am văzut în Germania, așa cum am văzut în Italia sau în altă parte, atunci politicul își va vedea de treaba sa și instanțele de judecată își vor vedea de treaba lor. Și nu va exista această discuție cine este corect, cine nu este corect. Legea trebuie să fie una pentru toți. De asemenea, judecători avem noi nevoie, care să aplice legea în mod egal, în raport cu toți.
Dar acest mesaj dumneavoastră îl promovați de mult timp, inclusiv și când ați fost șefa executivului și atunci când ați obținut mandatul de președinte. Timpul se scurge repede. Totuși, de ce atât de greu se face ordine în justiție și se ajunge la aceste obiective despre care vorbiți dumneavoastră?
Pentru că nu a existat niciodată suficient sprijin în Parlament pentru aceste schimbări, pentru a adopta aceste legi care să ne permită să facem ordine în justiție. Nu am avut o majoritate parlamentară în acești ani care să voteze o lege. Nu am avut o majoritate parlamentară care să promoveze în funcții înalte în justiție oameni onești. Am văzut cum au fost făcute numirile la Curtea Supremă de Justiție acum câteva luni de către majoritatea parlamentară care a existat până acum. Deci Parlamentul este foarte important. Oricât de mult mi-aș dori eu să schimbăm lucrurile la președinție, anumite lucruri nu le putem face pentru că e nevoie de schimbarea legilor sau de adoptarea unor legi noi. Și fără Parlament acest lucru nu-l facem. Și dincolo de asta, o majoritate parlamentară onestă, formată din oameni cinstiți, va numi un guvern format din oameni cinstiți. Acest guvern, la rândul său, va numi oameni cinstiți la conducerea celorlalte agenții, începând cu Fisc, Vamă, ANSA și multe altele. Parlamentul va numi oameni cinstiți la Consiliul Concurenței, la celelalte instituții care se subordonează direct Parlamentului. Așa se va face schimbarea. Altfel, lucrurile vor continua într-o direcție mai puțin potrivită pentru noi toți cetățenii Republicii Moldova.
Dar cât de optimistă sunteți atunci când, de exemplu, îi spuneți cetățeanului că el trebuie să aibă încredere în justiție și că dosarele de rezonanță vor avea finalitate?
E absolut necesar ca lucrul ăsta să se întâmple și îmi pare rău că nu se întâmplă mai devreme, dar mai târziu cu siguranță se va întâmpla. Deci toți cei care au fost implicați în aceste furturi majore vor răspunde. Sigur, noi ne dorim acțiuni mai tranșante și mai eficiente din partea instituțiilor noastre. În același timp, noi lucrăm și cu partenerii noștri de dezvoltare, cu alte țări care pot să ne ajute să investigăm și să identificăm resursele furate din partea cealaltă, din partea unde ele se folosesc, pentru că hoții din Republica Moldova preferă să-și cumpere proprietăți în țări dezvoltate, să se bucure de averea lor acolo. Și aceste eforturi și din partea instituțiilor noastre, dar și din partea instituțiilor țărilor partenere ne vor ajuta să facem lumină până la urmă.
De când ați preluat mandatul de președinte, ați avut mai multe întâlniri, adică nu chiar atât de multe, oricum ați avut mai multe întrevederi cu procurorul general despre eficiența activității Procuraturii Generale. Ce ne puteți spune și pe cât de deschiși totuși vedeți pe cei din fruntea Procuraturii ca să se suprapună intențiile dumneavoastră și cu ceea ce fac ei?
Este adevărat, am avut mai multe discuții și aceste discuții pornesc anume de la necesitatea ca să vedem rezultate concrete pe combaterea corupției și mesajul meu întotdeauna a fost pentru procurorul general următorul. Atât timp cât procuratura nu demonstrează exemple concrete de sancționare a corupției mari, atât timp corupții se consideră îndreptățiți, încurajați să continue aceste hoții. Și e foarte important să fie identificați, sancționați, să le fie confiscate averile celor care au participat până acum în hoții. Și e poate și mai important ca să nu se admită acum să se întâmple acte de corupție. Pentru că noi știm pe urmă cât de greu este să recuperăm ceea ce au furat ei de la stat. Cel mai important este, sau prima sarcină este să nu se admită acum aceste scheme de corupție. Și de asta am avut întâlniri și o să am și o să insist, pentru că noi așteptăm ca procuratura să-și facă treaba mai bine. Noi așteptăm rezultate concrete, noi așteptăm să se miște mai repede. Eu sunt deschisă să ajut cu ce pot, inclusiv cu sprijin extern, acolo unde este nevoie. Eu aștept de la procurorul general în continuare să-mi spună de ce are nevoie ca procuratura să devină eficientă, dar și eu și dumneavoastră și toți cetățenii Republicii Moldova așteaptă progrese de la procuratura.
Ar putea să se ajungă până la cererea demisiei procurorului general în caz că lucrurile trenează?
Ar putea să se ajungă la o reformă serioasă și cred că într-acolo merge. La o reformă serioasă a procuraturii, dacă nu vedem rezultate concrete și dacă nu sunt combătute cu argumente, suspiciunile care există în raport cu anumiți procurori că ar face joc cu anumitor grupări corupte.
Dar oricum mai multe persoane care au figurat în dosare grele, ele ies în spațiu public,
fac
le
politică,
vedem la televiziuni, se, la mici,
da,
în micile ecrane și
fac să
declarații
ajungă
care
în Parlament.
Răstoarnă situația. Iată.
Păi, iată, asta vorbește despre slăbiciunea instituțiilor statului. Toți acești oameni corupți, ei profită de slăbiciunea instituțiilor statului și procuratura în continuare este o instituție slabă, de aceea hoții au tupeu să iasă, să vină să ne dea nouă lecții de viață și să o facă pe marii investigatori. Procuratura este una dintre instituțiile, primele instituții unde lucrurile trebuie să se schimbe, unde trebuie să fie consolidată capacitatea, să avem siguranța că acolo lucrează doar oameni care respectă legea și nu oameni care fac jocurile, cum am zis, grupărilor corupte. Deci procuratura, instanțele de judecată, de aici trebuie să începem.
Eu rețin deseori părerile cetățenilor și celor din Republica Moldova și celor aflați peste hotare despre slăbiciunea instituțiilor statului Republica Moldova și mulți din ei cred că această slăbiciune a instituțiilor statului ar putea duce la falimentarea Republicii Moldova.
Avem o șansă să scăpăm de corupți la aceste alegeri și eu sunt încrezătoare că lucrurile se vor schimba pentru că am văzut la alegerile prezidențiale dorința cetățenilor de a avea oameni onești în fruntea țării, oameni care vor și pot să combată corupția. Și, repet, aceste alegeri parlamentare sunt o oportunitate foarte bună pentru noi, așa încât să avem conducători onești în toate instituțiile statului și aceste reforme să fie posibile. Da, este adevărat că până acum corupția a măcinat instituțiile statului, le-a făcut slabe, pentru că politicienii corupți, odată ajunși în funcții de răspundere, evident, au subminat independența acestor instituții, le-au folosit în scopuri personale, în scopuri de grup și toate aceste lucruri au condus la slăbirea acestor instituții.
Din 2014 și până astăzi, inclusiv în forul legislativ, s-a vorbit despre efortul miliardului, părerile au fost contradictorii. Mai are șansa acest dosar să arate realitatea?
Așteptăm de la Procuratura Generală. Ceea ce auzim în mod permanent este că se lucrează și că merg dosarele la curte. E foarte încet acest progres. Explicațiile pe care le-am auzit au fost că în trecut, până în 2019, conducerea procuraturii a încercat să încurce, deci a încurcat lucrurile mai degrabă decât să încerce să le dezlege și că acum trebuie să se lucreze mult ca să se facă lumină. Eu, din nou, m-am oferit să ajut cu sprijin extern, cu sprijin pe intern, dacă trebuie mărită echipa la procuratură care se ocupă de investigarea furtului miliardului. Deci noi suntem deschiși să ajutăm la rezolvarea tuturor problemelor care se confruntă procuratura, așa încât să se miște mai repede. Dar noi nu putem să investigăm. De exemplu, președintele nu are drept prin lege să investigheze furtul miliardului. Este doar competența procuraturii și noi cu toții depindem de modul în care se mișcă sau nu se mișcă procuratura pe această investigație. E mare decepția cetățenilor și e de înțeles. Au trecut atâția ani de la furtul miliardului și nu avem niciun personaj sancționat serios și nu avem aproape niciun bănuț recuperat din acest furt. Asta este foarte dezamăgitor pentru toți.
Cât de pregătite sunteți să le răspundeți actorilor politici care insistă că trebuie să meargă în instanță și să spună că și dumneavoastră ați votat pentru acele garanții oferite sistemului bancar atunci în 2014?
În primul rând a fost o garanție că nu au fost două garanții și există dovezi clare despre modul fraudulos în care a fost alocată prima garanție. Pe a doua garanție, toate informațiile arată că banii au mers pentru a acoperi prejudiciul deponenților, oamenilor care și-au ținut banii în aceste bănci și n-au avut nicio vină. Furtul s-a întâmplat până la garanții. Deci acolo s-a întâmplat furtul, garanția cel puțin a doua a venit ca să rezolve într-o anumită măsură problemele deponenților. Dar până la garanție s-au întâmplat foarte multe lucruri și procuratura trebuie să le investigheze pe toate, inclusiv dacă decizia sau argumentele care au fost puse pentru decizia celei de-a doua garanție au fost prezentate corect sau dacă au fost manipulate de către conducerea Băncii Naționale. Dar furtul miliardului are multe etape și prima garanție, la care eu nu am participat, într-adevăr are dovezi clare că din acești bani care au fost alocați s-au dus și pe contul firmelor offshore și aici trebuie să răspundă și guvernul de atunci, dar și procuratura și Banca Națională, pentru că toți au fost implicați în aceste decizii. Poate mai puțin unii miniștri care n-aveau tangență cu sistemul bancar,
dar ceilalți aveți... Guvernul de atunci trebuie să răspundă, dar din componența celui executiv a făcut parte și Maia Sandu, atunci ministra
Eu nu am participat la această decizie și la această ședință, deci există toate probele. Furtul bancar a însemnat foarte multe elemente, deci... începând de pe timpul comuniștilor și continuând după 2009, cu tot felul de scheme, sunt oameni care au venit și au luat credite, neavând nicio intenție să întoarcă acești bani. Eu nu am luat niciodată niciun bănuț ilegal de la nimeni, inclusiv de la stat. Deci eu sunt cea mai interesată ca investigația să fie făcută cap-coadă și toate lucrurile să fie spuse pe față. Hoți implicați în acest furt bancar sunt mulți. Și, din păcate, acest furt bancar nu este singurul prin care noi rămânem fără bani. Ați văzut acest studiu apărut de curând, făcut de către o instituție internațională, care spune că, dincolo de miliardul furat prin sistemul bancar, anual suma fluxurilor financiare ilicite în Republica Moldova este de $1 miliard. Deci, anual.
Vă referiți la raportul Organizației Națiunilor Unite, așa care este. A vorbit despre această sumă, dar de unde se mai duc banii?
Deci aici sunt toate fluxurile, și contrabanda, și spălările de bani, și tot felul de tranzacții dubioase, și achizițiile publice în continuare prin care se fură, tot felul de scheme care se realizează, furturi din întreprinderile de stat. Am avut și noi la Consiliul Suprem de Securitate câteva discuții în aceste luni despre situația la o întreprindere sau la alta și am văzut cum s-a furat foarte mult în aceste întreprinderi de stat, inclusiv în ultimele luni și în ultimii ani. Deci, din păcate, mai multe partide politice au fost implicate. Ce folos că în cazul situației de la calea ferată au fost deschise vreo 40 de dosare penale, dacă niciun dosar penal nu a fost dus până la sfârșit de către procuratură? Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că cei care au furat n-au fost pedepsiți și au continuat să fure. Atunci când ar exista niște exemple clare că oamenii care au furat de la stat sau care au furat business-uri private, pentru că avem și din astea atacuri rider asupra business-urilor private când oamenilor le sunt preluate afacerile. Atunci când vom avea cazuri clare, serioase de sancțiune, atunci cei care sunt implicați în corupția mare se vor opri și se vor gândi dacă merită să riște. Acum, ei văd că nu există niciun risc. Întotdeauna se pot înțelege, nu știu, cu procurorul, cu judecătorul, cu cineva din funcționarii unor instituții publice și noi în continuare suntem furați de miliarde în fiecare an.
Da, atunci când erați în fruntea guvernului, ne amintim, mulți funcționari publici își luau tălpășița și plecau peste hotare. Unii dintre ei au revenit, acum ei se simt confortabil aici în Republica Moldova, dacă tot vorbiți despre aceste scheme, despre contrabandă care nu poate fi stabilită.
Mulți, dacă vă amintiți, în acea perioadă s-au deschis mai multe dosare și la CNA și la procuratură. Au fost chiar și arestări atunci făcute, dar Imediat după ce a fost demis guvernul, cei care au fost arestați au fost eliberați. Mă refer aici la oameni din sistemul medical care au fost acuzați de corupție mare în procesul de achiziție a medicamentelor și a echipamentelor medicale. Au fost eliberați și repuși în funcție, conduc instituții mari cu bugete mari în continuare. Pe celelalte dosare, deci s-a pus capacul și asta se referă și la CNA și la Procuratura Generală, pentru că oamenii s-au înțeles, au primit comandă politică, probabil. Evident că așa nu putem să oprim corupția. Noi avem nevoie de șefi de instituții care își fac treaba, care nu ascultă de comenzi politice, care nu fac business cu grupările corupte și doar cu asemenea oameni o să putem să schimbăm lucrurile.
Cazul concesionării aeroportului internațional până unde a ajuns?
A ajuns nicăieri, pentru că în instanța de judecată a amorțit. Noi în septembrie 2019 am depus cazul la curte pentru ca să fie examinată desfacerea contractului pe motiv că a fost semnat acest contract de concesionare a aeroportului cu încălcarea legislației și nu s-a întâmplat absolut nimic în instanța de judecată, așa cum vedem și pe dosarul ușor la curtea de la Cahul. Deja nu mai știu câți ani stă acolo amorțit. Pe de altă parte, la procuratură, pentru că am discutat la Consiliul Suprem de Securitate și această tranzacție de concesionare a aeroportului, la procuratură sunt deschise dosare penale, se examinează suspiciunea că banii de la Banca de Economii au fost folosiți la aeroportul, deci banii furați de la Banca de Economie au fost folosiți la aeroportul internațional Chișinău, ceea ce face legătura dintre două scheme majore de corupție, dintre furtul miliardului și concesionarea aeroportului, dar n-a mai văzut finalitate. Deci ni se spune că se lucrează, de câți ani mai e nevoie, nu se știe. Avem nevoie de eficientizarea activității procuraturii și avem nevoie de judecători care nu o să se teamă să examineze aceste dosare de corupție mare, care, mă rog, nu o să ia pungi cu bani, nu o să se teamă și o să aplice legea la modul cel mai strict.
De când ați intrat în exercițiul funcțiunii, ați mers în mai multe capitale europene, ultimele vizite pe care le-ați efectuat peste hotare, fiind la Roma și în Varșovia. Cu ce scop ați mers, ce ați cerut, ce vi s-a oferit, cu ce rezultate v-ați întors?
Aceste vizite sunt o dovadă a deschiderii pe care o are comunitatea internațională în raport cu Republica Moldova. Pentru ei, faptul că eu am câștigat alegerile pe un mandat anticorupție și pe reforma justiției este un semnal că societatea noastră chiar vrea să facă aceste reforme, vrea să construiască o justiție corectă și independentă și vrea să scape de corupție și ei vor să ne susțină în acest efort al nostru. Au fost mai multe invitații, unele au trebuit să le amând din cauza pandemiei și acum că lucrurile un pic s-au mai clarificat, am ținut să merg în aceste țări. Am mers în Italia inclusiv pentru că Italia este țară membră a Uniunii Europene, important atunci când se iau decizii, inclusiv în raport cu țările parteneriatului estic și este bine să avem acest sprijin la nivelul tuturor țărilor și am ținut să merg să le mulțumesc pentru sprijin, dar și să construim mai departe această colaborare pentru a crește susținerea Republicii Moldova la Bruxelles în instituțiile Uniunii Europene.
Dar Italia niciodată nu a vorbit despre o perspectivă clară pentru țările din imediata vecinătate a Uniunii Europene.
Italia este o țară care își dorește ca Republica Moldova să prospere, să ofere stabilitate și securitate la hotar cu Uniunea Europeană. Italia sprijină demersurile noastre, dar Italia, ca și celelalte țări, spune că totul depinde de modul în care noi vom reuși să facem lucrurile aici acasă, să le îmbunătățim, de modul în care vom reuși să construim democrație autentică, de modul în care vom reuși să avem grijă de cetățenii noștri. Dincolo de asta, Italia este o țară cu care avem colaborare economică, avem investiții din Italia, avem multe companii cu capital italian aici și ne dorim ca această colaborare să continue. Și, evident, avem diaspora din Italia, care este probabil cea mai mare, și am ținut să merg acolo ca să discutăm despre preocupările diasporii. Inclusiv am semnat acest acord pe protecție socială, care este un început, nu rezolvă toate problemele pe care
ce
le avem noi.
Ce prevede acest acord pe care l-ați semnat?
Multe,
pentru că el era așteptat de mulți ani să aibă finalitate.
Sunt mai multe, deci simplifică modalitățile de calculare și de primire a pensiei pentru cetățenii care au lucrat în Italia și revin aici. Sigur, cum spuneam, noi avem și alte obiective pentru protecția socială a cetățenilor noștri care au muncit acolo. Ăsta este doar un început. La acest acord e adevărat, s-a lucrat de mult timp, dar vizita mea a grăbit semnarea acestui acord și eu cred că asta este important, pentru că chiar din decembrie, când am ajuns în această funcție, am vorbit cu doamna ambasador și i-am spus că o rog să grăbim aceste demersuri pentru semnarea acordului și chiar cred că această vizită, nu că cred, dar sunt sigură că această vizită a grăbit semnarea acestui acord. Și urma să mai semnăm un acord dacă nu era o schimbare de atitudine din partea Ministerului Educației de la Chișinău. Pentru că deja convenisem textul acordului și l-aș fi semnat pe recunoașterea diplomelor. Nu știu de ce, pe ultima 100 de metri, Ministerul Educației de la Chișinău a hotărât să mai introducă niște lucruri noi în acord și asta a făcut imposibilă semnarea, pentru că asta înseamnă să reîncepem procesul
italiană
de negociere și eu nu cred că este corect acest lucru. E bine să semnăm un acord cadru, după care să continuăm să lucrăm și să-l îmbunătățim. Apropo, același lucru l-am pățit și în raport cu acordul pe recunoașterea sau pe simplificarea procedurii de obținere a permiselor de conducere pentru cetățenii noștri în Germania. Pentru că am avut o înțelegere care cel puțin ieftinește sau reduce semnificativ costul financiar de obținere a permisului de conducere în Germania. Și pe ultima 100 de metri, când deja aveam acest acord stabilit, a intervenit Ministerul de Interne de la Chișinău, știu, bine intenționat sau altfel, și a venit cu niște modificări care au răsturnat situația și care tergiversează acest
proces.
Dar cum
vă explicați că vă pun într-o situație delicată, totuși, aceste instituții?
Bine, eu nu vreau să vin cu acuzații aici, pentru că nu știu dacă a fost pur și simplu o lipsă de înțelegere a lucrurilor sau a fost proastă intenție. Mai degrabă, cred că a fost lipsă de înțelegere a lucrurilor, dar ideea este că oamenii noștri așteaptă astăzi rezultate și trebuie să ne mișcăm rapid cu lucrurile pe care deja le-am convenit și după asta să continuăm negocierile cu aceste țări. Dar, repet, sunt încă multe lucruri pe care trebuie să le facem pentru concetățenii noștri și ne bucurăm când există această deschidere. Dar această deschidere există când există credibilitate la nivelul conducerii țării. Deci asta contează foarte mult. Contează și ce facem la nivel tehnic, la nivel de ministere, dar, din experiența pe care o am eu, contează și foarte mult credibilitatea conducătorilor țării.
Ziceam că ați mers în mai multe capitale, ați vizitat și Germania, și Italia, și Polonia, și Belgia. Totuși, v-ați aventura astăzi să spuneți dacă Moldova când și cum va fi pregătită să depună o cerere pentru aderare la UE?
Am avut aceste vizite în special pentru a obține sprijin pentru problemele imediate și știți că am vorbit foarte mult de vaccin, am vorbit foarte mult de echipamente medicale și am primit aceste ajutoare, am vorbit mult despre recuperare economică și a venit acest anunț de sprijin în valoare de 600 de milioane de euro din partea Uniunii Europene și trebuie să spunem aici că Republica Moldova este prima țară a parteneriatului estic care a obținut această promisiune de la Uniunea Europeană. Deci prima mea preocupare întotdeauna a fost necesitățile imediate ale țării, necesitățile
urgente. Dar deocamdată 600 de milioane e doar o promisiune.
Este o promisiune și evident depinde de calitatea guvernului. Anumite resurse, cele care vor merge spre administrația publică locală, nu sunt atât de mult condiționate de ce se va întâmpla la nivel central, dar banii care sunt prevăzuți pentru proiecte de infrastructură, de exemplu, pentru reabilitarea drumurilor sau pentru proiecte de eficiență energetică sau banii care vin ca sprijin bugetar, evident depind de calitatea următorului guvern și de sprijinul pe care îl va avea în Parlament. Dar Asta a fost întotdeauna problemele prioritare. De exemplu, în cazul discuțiilor în Polonia, și am avut o vizită foarte bună acolo, o primire foarte călduroasă acolo, Republica Moldova beneficiază de multe proiecte la nivel local din partea Poloniei și am vrut să mă asigur că aceste proiecte vor continua. În același timp, cu Polonia trebuie să construim o relație și mai strânsă, pornind de la problemele de securitate regională, pentru că suntem în aceeași regiune. Sunt diferite aspecte pe care le discutăm. Pe termen mediu, sigur, ne dorim să fim sprijiniți în demersul nostru pro-european, dar eu sunt foarte conștientă că totul depinde de noi. Chiar aproape totul depinde de noi. În modul în care vom reuși, cum am mai spus, să construim democrație autentică, să asigurăm oamenii cu oportunități economice aici acasă, să demonstrăm bună guvernare și partenerilor noștri și cetățenilor în primul rând. Și în momentul în care o să pornim și o să demonstrăm progrese reale, nu doar în vorbă, dar în fapte, atunci o să avem și șanse mai mari pentru următoarea etapă de integrare în Uniunea Europeană.
A scrie o cerere nu e atât de complicat.
Asta este cel mai simplu.
Duce la Bruxelles, iarăși nu e o mare dificultate. Acum contează
trebuie să fii credibil.
Ce
atunci când
lecții
scrii
le faci acasă, lecțiile exact pe care ți le-ai asumat atunci când Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană și calea de parcurs e respectarea celor prevederi ale acordului de asociere. Mulți își pun întrebarea, mergeți deseori în vest când ajungeți la Moscova?
Am mers în câteva călătorii în vest, am și alte invitații până la sfârșitul acestui an. Cu Moscova încă nu am ajuns la o discuție despre o eventuală vizită. Noi suntem deschiși, avem probleme serioase pe agenda, avem o agendă complexă și eu voi discuta cu toți cei care, cu care putem să rezolvăm problemele cu care se confruntă Republica Moldova.
Dar o vizită la Moscova ar trebui să o cereți dumneavoastră? Ar trebui să vă invite partea rusă? Cum e?
Astea sunt lucruri care se discută la nivel diplomatic, se inițiază. Invitațiile pe care le-am... vizitele pe care le-am făcut până acum au fost vizite făcute la invitația omologilor mei din alte țări.
Recent a avut loc o întrevedere Biden-Putin. Bănuiesc că ați urmărit dialogul ruso-american. Ce impact poate avea pentru situația din regiune, inclusiv unde e situată și Republica Moldova, acest dialog sau dezghețarea relațiilor dintre Casa Albă și Kremlin?
Noi suntem într-o situație destul de dificilă în regiunea noastră și nu este o noutate și nu este un secret pentru nimeni și suntem foarte îngrijorați de lucrurile care se întâmplă în regiunea noastră și am fost, foarte, și am fost foarte îngrijorați să vedem armata rusă la hotar cu Ucraina. Știm că există un conflict deschis pe teritoriul vecinului nostru. Lucrurile astea sunt întotdeauna foarte îngrijorătoare. Noi ne dorim pace, noi ne dorim liniște, noi vrem să ne putem concentra pe agenda noastră internă, care este foarte complicată. Avem foarte multe lucruri de schimbat aici, de rezolvat foarte multe probleme. Noi suntem o țară mai mică, noi suntem vulnerabili, inclusiv pentru că avem un stat slab, cu instituții slabe. Și tocmai de asta pentru noi pacea în regiune este foarte importantă. Asta înseamnă în primul rând să construim în continuare relații foarte bune cu vecinii, pentru că securitatea regională e răspunsul la pericolele sau riscurile regionale.
Dar
bineînțeles și la nivelul
puteri.
Exact, dar bineînțeles
și
bineînțeles și înțelegerile sau relațiile între marele puteri sunt foarte importante. Asta a fost o primă discuție, să vedem ce o să urmeze. Nu au fost prea multe lucruri clare în urma acestei discuții, dar ceea ce ne dorim noi este să fim respectați în alegerea noastră, să ni se respecte integritatea teritorială a țării. Evident, avem un conflict înghețat pe care vrem să-l rezolvăm, dar vrem să-l rezolvăm pașnic, cu respectarea integrității teritoriale și, așa cum am zis, și în condițiile unui stat funcțional. Deci orice soluție trebuie să păstreze funcționalitatea statului Republica Moldova.
Și până la dumneavoastră, președinții pe care i-a avut Republica Moldova au cerut retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, dar supărările au venit atunci când dumneavoastră ați repetat această solicitare a țării ca Rusia să-și evacueze munițiile și
probabil,
trupele din stânga.
Probabil pentru că pe mandatul precedentului președinte al Republicii Moldova nu s-a prea spus poziția oficială a Republicii Moldova, și anume că trupele ruse trebuie retrase de pe teritoriul nostru, și probabil cei de la Moscova au uitat care este poziția oficială a Republicii Moldova. Eu am reiterat această poziție foarte clar. Am auzit care este poziția Rusiei, care, din păcate, nu s-a schimbat. Pe lângă asta, evident, mai avem și problema acestor armamentului de acolo, care chiar reprezintă un pericol și pentru care sper să putem să ajungem la o înțelegere destul de repede, așa încât să putem să lichidăm acele armamente, acel armament, și să nu existe acel pericol pentru localitățile din jur, pentru că pericolul este foarte mare și foarte real.
Cât de productive vi se par negocierile în formatul 5+2?
Am avut mai multe discuții cu membrii acestui format. De curând am avut discuție în formatul 3+2, deci m-am întâlnit cu cei cu mediatorii și cu observatorii, și am discutat că e nevoie de o abordare nouă, să nu rezolvăm, să nu ne preocupăm doar de rezolvarea unor probleme ad hoc. E nevoie de un plan clar ce înseamnă reintegrarea țării, cu obiectiv foarte clar. Care
adică
obiectivul...
pașii mici nu au dat rezultatele pe care le-a așteptat Republica
pașii mici
Moldova?
Au încercat să rezolve...
în general spun că au fost cederi mai multe decât rezolve.
Pașii mici au încercat să rezolve niște probleme ad hoc. Nu au reprezentat niște pași care duc spre reintegrare. Deci nu asta s-a întâmplat. Sigur, întotdeauna e nevoie de un format pentru a discuta, pentru a nu permite destabilizarea situației. Asta tot este foarte important. Dar, în general, noi aici în țară avem nevoie de o strategie care să fie împărtășită la nivel de societate despre ce înseamnă procesul de reintegrare și care sunt etapele acestui proces de reintegrare. Iar obiectivul final să fie foarte clar, reîntregirea țării și, respectiv, crearea condițiilor pentru toți cetățenii, crearea condițiilor egale. Altfel, între timp, sigur, nu există o soluție imediată, dar între timp trebuie să facem totul ca să avem grijă de cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă sunt pe malul drept sau pe malul stâng. Noi am încercat în această perioadă de pandemică să asigurăm cu vaccin. Chiar de curând eu am făcut o solicitare către guvernul, către prim-ministru domnul Ciocoi, să aloce vaccin pentru concetățenii noștri din stânga Nistrului, și din donații, dar și din vaccinul care a fost cumpărat, pentru că până acum se aloca doar din donații. Eu am insistat să fie și din vaccinul cumpărat, pentru că până la urmă interesul nostru a tuturor este ca toată lumea să fie sănătoasă și să scăpăm de această pandemie cât mai repede.
Deseori s-a insistat pe ideea că Republica Moldova, autoritățile ar trebui să aibă pregătit un proiect de statut pentru regiunea transnistreană. S-a vorbit cu diverse ocazii că ar exista un asemenea document la președinție, că ar exista unul la guvern. Până la urmă,
eu nu am văzut un asemenea document.
Nu
cred că există un asemenea document. Eu nu l-am văzut. Și cred că de aici trebuie să pornim, să începem să lucrăm la un document care să prevadă procesul de reintegrare a acestei zone în Republica Moldova.
Și dacă v-am întrebat despre o eventuală posibilă vizită la Moscova, să vă întreb și dacă e undeva plămădită și o intenție a dumneavoastră să ajungeți peste ocean, în Statele Unite ale Americii.
Nu am stabilit încă o asemenea vizită, deci am reușit să merg în mai multe țări europene, dar mai departe încă nu am stabilit asemenea vizită.
Ați spus din start că relația cu vecinii este foarte importantă. situații sunt și bune și mai puțin bune, inclusiv când e vorba despre cooperarea Republicii Moldova cu Kievul și atunci când e vorba despre cooperarea Republicii Moldova cu Bucureștiul. Ați insistat mult să aflați de ce nu a devenit funcțional gazoductul Iași-Chișinău. Ce vi s-a răspuns?
Eu cred că noi avem o relație excelentă cu Bucureștiul și pe această cale vreau să exprim apreciere pentru sprijinul enorm pe care l-am primit în această perioadă și pentru donațiile de echipament, dar mai ales pentru donația de vaccin. A fost foarte, foarte important să putem să începem în martie vaccinarea personalului medical și să oprim decesele în rândul personalului medical și mai ales donațiile care au urmat, donațiile de vaccin. Pe lângă asta, sigur, multe alte lucruri care s-au întâmplat. Pe gazoduct se lucrează în continuare pentru a lărgi țeava pe teritoriul României. La început, această conductă a fost construită pentru capacități mai mici, pentru necesitățile localităților din România, cum ele trebuie lărgite, dar se lucrează, asta este foarte important. De asemenea, noi, pe partea noastră, trebuie să insistăm și noi o să insistăm pe construcția acestei stații de conectare pe linie electrică cu România, stația de la Vulcănești și a liniei Vulcănești-Chișinău. Astea sunt proiecte extrem de importante.
Dar la modul practic, când va curge gaz prin aceste
Nu aș putea să vă spun exact, dar înțeleg că e vorba de un an, probabil nu mai mult, pentru ca să putem să beneficiem de gazele naturale.
Aici ar trebui să fie clară și poziția Gazpromului?
Este alegerea noastră, bineînțeles. Ăsta este gazoductul care nu este în proprietatea Moldova Gaz și respectiva Gazpromului, pentru că în cazul celorlalte conducte avem această problemă și e nevoie ca următorul Parlament să aprobe legea care să separe Moldova Gaz în două elemente, cea care ține de transportare, și atunci o să avem mai multă independență și flexibilitate să cumpărăm inclusiv din Ucraina pe conductă, dar conducta pe care am construit-o cu România evident n-are nicio treabă cu Moldova Gaz și cu Gazpromul și nu avem nevoie de acordul lor pentru ca să folosim această conductă.
Și Moldova va consuma și în continuare energie electrică de la Cuciurcan?
Republica Moldova trebuie să facă mai multe lucruri pentru ca să obțină o alternativă. În primul rând, în toamnă, ANRE trebuie să pună în aplicare noile reguli pe piața de energie electrică și asta o să ne permită mai multă flexibilitate, inclusiv să cumpărăm din Ucraina. Cu România o să putem să rezolvăm problema doar atunci când o să punem în aplicare această nouă stație. Această stație, care trebuia să fie de la Vulcănești, care, apropo, trebuia să fie dată în exploatare în 2019. Pentru această stație au fost semnate acordurile de finanțare în 2017 și proiectul abia acum începe implementarea. Deci aici iarăși vorbim de calitatea guvernării sau de nedorința unor oameni ca să existe alternativă cu Ciurganului. Mai degrabă, cred că a fost nedorință decât lipsa de capacitate de a implementa asemenea proiecte, pentru că banii sunt bani împrumutați de la băncile europene, banii sunt disponibili din 2017 și noi abia acum începem să finanțăm acest proiect.
Apropo, pentru că vorbim despre resursele energetice și pentru că în societate foarte des se ridică problema majorării tarifelor și mai cu seamă este învinuită și președinta că nu ține sub control aceste majorări care vin cu regularitate în ultimul timp din partea celor care comercializează combustibil. Ați vărsat lumină asupra acestui subiect?
Nu toți oamenii înțeleg că președinția nu are pârghii pentru ca să influențeze prețurile sau instituțiile care trebuie să prevină creșterile abuzive de prețuri, pentru că aici e vorba de Consiliul Concurenței în cazul de față, dacă vorbim despre
majorarea
prețurilor la carburanți. Și aici vedem o inacțiune totală din partea Consiliului Concurenței. Noi am chemat la ședința Consiliului Suprem de Securitate Le-am spus tot ce credem despre ei, dar ei știu că doar Parlamentul poate să îi sancționeze, doar Parlamentul poate să-i dea afară și să schimbe lucrurile acolo. Și, respectiv, reacția lor a fost minimă, dacă a fost în general. La Parlament, noi am făcut solicitare să se facă cel puțin o lege care să reintroducă plafonarea prețurilor. Parlamentul a adoptat o lege foarte proastă, dar oricum aveam nevoie de această prevedere de plafonare a prețurilor. Am promulgat-o, dar aștept următorul Parlament să corecteze legea, pentru că cea care e cu mari probleme, cea care este actuală acum. Și vrem să vedem de la ANRE deja acțiuni, pentru că până acum ANRE nu a prea avut instrumente ca să prevină creșterea abuzivă a prețurilor. Sigur, există mecanisme de piață și noi nu putem să intervenim. Dar există creșterea abuzivă a prețurilor atunci când înțelegere de cartel, când toate companiile pun același preț, când cresc prețurile în același timp, asta nu este economie de piață. Sau când anul trecut prețurile internaționale au scăzut foarte mult în Republica Moldova, nu au scăzut, nu se poate să abuzăm de aceste lucruri, nu se poate să profităm de oameni săraci. Suntem în această perioadă, agricultura a suferit foarte mult anul trecut din cauza secetei. Anul acesta au venit peste ei ploile. Trebuie să fim un pic mai solidari. Deci, clar, instituțiile statului sunt slabe. Dar haideți, până le consolidăm, să nu avem agenții economici care încearcă să profite de această slăbiciune a instituțiilor statului, să-și umple buzunarele cu bani în timp ce celelalte domenii suferă. Pentru că dacă nu se dezvolte agricultura, ce o să mâncăm? Dacă nu o să își câștige bani ceilalți, cine o să mai aibă bani de mașini și de benzină ca să pună benzină în mașină? Deci noi ar trebui să fim totuși mai solidari și mai înțelegători și nu să, nu știu, ne folosim de faptul că Consiliul Concurenței nu lucrează și haideți să comitem abuzuri.
Ați amintit că mai multe instituții sunt subordonate Parlamentului și vreau să vă aduc la gândul să ne spuneți totuși cum trebuie să înțeleagă cetățeanul forma de guvernare în Republica Moldova.
Da, este curios că în continuare cetățenii merg la vot într-un număr mai mare atunci când se alege președintele țării, chiar dacă președintele țării are mai puține prerogative decât Parlamentul. Probabil e mai ușor să crezi într-un om decât să crezi în 101.
Dar forma de guvernare,
forma de guvernare este parlamentară. Bineînțeles, Parlamentul are cele mai mari atribuții și alegerile parlamentare sunt importante. Da, e foarte important să avem președinte onest și care ține la cetățeni și contribuie la rezolvarea acestor probleme, să avem un președinte care ne reprezintă în afara țării cu demnitate și poate să obțină beneficii pentru țară și pentru cetățeni, dar Parlamentul este foarte important, așa cum am spus, Parlamentul numește guvernul, guvernul execută politicile aprobate de către Parlament. Parlamentul numește conducătorii celorlalte instituții subordonate și acest lucru trebuie să știm și să ținem minte atunci când mergem la alegerile parlamentare.
Dacă ar exista o majoritate parlamentară favorabilă președinției, președintele ar insista să fie modificată această formă de guvernare?
Eu nu insist pe nicio modificare. Evident, eu îmi doresc să facem ordine în țară și eu îmi doresc să avem un parlament care să susțină acest dezderat. Noi am avut experiențe foarte proaste cu parlamente formate din oameni corupți, care au ajuns acolo sfidând regulile democrației, care au cumpărat voturi, care au finanțat propagandă, care au folosit slăbiciunile instituțiilor statului și au ajuns în fruntea țării. Acum avem această opțiune, repet, sper ca cetățenii să își aleagă reprezentanți în Parlament, reprezentanți onești și care chiar să-i reprezinte pe ei, nu clanuri mafiote și corupte.
Va dispărea confruntarea între instituția prezidențială și parlamentară după 11 iulie?
Sper că se va încheia această criză politică și sper să am un partener în Parlament, o coaliție, deci o majoritate parlamentară cu care să putem să realizăm aceste proiecte și aceste angajamente pe care le-am făcut și pentru care am fost votată, pentru că am fost votată de un număr impunător de oameni, anume pentru ca să facem ordine, pentru ca să reformăm justiția, pentru ca să oprim corupția, pentru ca să creăm oportunități economice acasă. Și îmi doresc foarte mult să avem în Parlament oameni care să lucreze exact pentru aceste lucruri, nu pentru hoții, scheme și alte chestii.
Dacă Partidul Pro-Prezidențial, Partidul Acțiune și Solidaritate, ar avea o majoritate, ar trebui să insiste cu o lege a lustrației?
Legea lustrației are două, poate avea diferite sensuri. Lustrația în sensul clasic înseamnă eliminarea oamenilor care au lucrat în regimul Uniunii Sovietice, deci în timpul regimului comunist de atunci.
Luăm o perioadă care este mai lungă de timp.
Care este mai puțin probabil valabil la moment, pentru că s-au schimbat generații. La noi cetățenii, când vorbim de legea lustrației, se gândesc din perspectiva corupției. Cine a fost implicat în corupție să nu mai lucreze. Eu, ca atare, susțin această idee că cei care au fost, pentru care avem dovezi că au fost implicați în corupție, să nu mai poată lucra în sectorul public. Dar problema este că nici eu, nici dumneavoastră nu putem să dăm definiția cine este corupt și cine nu este corupt. Doar procuratura o poate face. Și atunci depindem de ce spune procuratura. Că ce spune ANI, deja am văzut când a fost acest exemplu, exercițiu cu eliberarea certificatelor de integritate și când inclusiv cei mai mari corupți au primit certificate de integritate. Deci nu putem să ne bazăm pe aceste declarații sau constatări ale ANI. Acum, dacă procuratura nu se mișcă suficient de repede, o să avem nevoie de ani și ani până să știm cine e în lista. Noi știm cine este în lista celor corupți, dar avem nevoie de document, de act, de la o instituție, mă rog, cu prerogative în acest sens.
Doamna președinte, să vă întreb și despre perspectiva unei reforme durabile în educație, pentru că de la educație pornește totul, inclusiv creșterea unor generații care ar oferi clasei politice persoane integre, inteligente, cu interes pronunțat național pentru dezvoltarea acestui stat. Cum vedeți dumneavoastră perspectiva dezvoltării acestui domeniu?
Aveți mare dreptate și oamenii sunt cea mai valoroasă resursă, dacă pot să spun așa, a societății noastre și asta înseamnă două lucruri. Oamenii trebuie să fie educați, să aibă acces la educație de calitate și oamenii trebuie să fie sănătoși. Deci doar așa noi putem să transformăm lucrurile și să ajungem la bunăstare. O să oprim corupția, o să putem să facem și investiții mai mari în educație. Și acolo sunt câteva lucruri foarte importante. Una este motivarea profesorilor. Tot începe de la profesor. Sigur, și condițiile în sala de clasă sunt importante, dar cel mai important este profesorul. Și pentru asta trebuie să creștem salariile profesorilor. Și doi, să îmbunătățim semnificativ modul în care pregătim profesorii, așa încât să fim să facem față realității, să facem față noilor provocări. Lucrurile se schimbă peste noapte și școala trebuie să poată să se adapteze la aceste realități foarte repede. Am văzut acum cu învățământul la distanță, pe care sistemul nostru educațional nu l-a prea îmbrățișat la timpul potrivit, pentru că, mă rog, nici acces n-a prea fost suficient la mijloace ale tehnologiei informaționale, dar cumva și confortul ăsta sau disconfortul. Și iată ne-am pomenit într-o asemenea situație în care a trebuit repede să învățăm, să înțelegem, să folosim. Deci noi trebuie să avem o școală de pregătire a profesorilor care este cea mai bună. Asta este unul dintre obiectivele mele, pe lângă altele pe care le am pentru acest mandat, este să găsim investiții pentru un proiect care ar transforma școala de pregătire a profesorilor în cea mai bună școală din țară. Și sper că după aceste alegeri să pot să mă concentrez pe acest obiectiv și să facem acest lucru cu cei mai buni profesori pentru pregătirea tinerilor care merg la pedagogie, cu echipamente, cu acces la metode noi de predare. Eu cred că de aici trebuie să pornim lucrurile. Și sigur, reforma învățământului profesional tehnic este la fel foarte importantă. Asta vine de la discuțiile pe care le-am cu reprezentanții economiei, mediului de afaceri. Oamenii așteaptă o pregătire mult mai bună din partea școlii profesional tehnice.
Ați vorbit și despre sănătate și trebuie să vă întreb totuși pe plan pandemic, unde a ajuns Republica Moldova?
Pe plan pandemic, evident, am trecut prin perioade foarte, foarte grele. În special, martie și aprilie au fost extrem de complicate. Eu mă bucur că noi am reușit să obținem acces la vaccin pentru toată lumea și, credeți-mă, eu și cu colegii mei, în special cu doamna Nimerencu, ne-am ocupat de asta de dimineață până seara, în fiecare zi. Am sunat toată lumea, am rugat toată lumea să ne pună inclusiv în contact cu producătorii de vaccinuri, să obținem și noi donații, să obținem acordul Uniunii Europene ca să putem primi donația din partea României. Bineînțeles, gestul României este foarte și foarte prețios. Și, în sfârșit, eu mă bucur că noi cu toții avem acces la vaccin, dar sunt preocupată de rata scăzută de vaccinare. Riscul nu a trecut. Există această nouă tulpină Delta, tulpina indiană, care ajunge în tot mai multe țări, care are o viteză de răspândire tot mai mare. Și eu vreau foarte mult ca cetățenii noștri să înțeleagă riscurile. Noi, fiecare dintre noi a pierdut câte un om drag, cineva din familie. Asta ar trebui deja să fie o dovadă clară a riscului. Și eu vreau să-i rog pe cetățeni, noi nu ne mai putem permite să trecem printr-un val nepregătiți, noi nu ne mai putem permite să închidem economia pentru că oamenii și-au pierdut locurile de muncă și-au pierdut veniturile și nu o să mai putem să... E foarte greu să revenim să impunem restricții. Depinde doar de noi și nu este complicat să mergem și să ne vaccinăm. Aproape de casă avem și mai multe tipuri de vaccin. Acum avem AstraZeneca, mai mult avem și vaccinul din China.
Deci în stoc este suficient.
Avem suficient, o să avem și vaccin și Pfizer și aici iarăși pentru că am intervenit eu și am discutat cu conducerea acestei companii, pentru că la început ni s-a spus că nu au vaccin pentru Republica Moldova pentru că au semnat contracte până la sfârșitul anului. Eu am insistat că noi suntem o țară mică, că avem nevoie de cantități mai mici și poate reușesc să... Și iată, am reușit să-i convingem. E adevărat că acest vaccin o să vină mai către sfârșitul
lui. Am reținut că și Statele Unite ale Americii ar putea să ofere o parte pentru...
Ar putea să ofere
o donație. Trei țări, Republica Moldova, Georgia și Ucraina,
dar noi,
din stocurile noi, pe care le are.
Noi deja, adică noi și acum putem să mai obținem și donație suplimentară din partea României și deja acest contract pe care l-am semnat cu Pfizer. A fost un efort foarte mare, dar acum trebuie să ne vaccinăm, să salvăm viețile noastre și ale celor din jur.
Aveți o agendă foarte încărcată. Mai aveți timp să discutați cu mama, cu cei dragi?
La telefon, da. Și, mă rog, sper să avem în curând și un guvern bun care să lucreze și un parlament bun care să lucreze, să împărțim cumva responsabilitățile. Mama e înțelegătoare și vine ea în vizită, chiar dacă are deja o vârstă înaintată, așa că pentru următorii 3 ani și jumătate câți au mai rămas, sper să fie la fel de înțelegătoare și să nu se supere pentru că nu reușesc să merg să o văd.
O zeamă, o plăcintă, reușit să gătiți?
Nu prea reușesc să gătesc. O salată seara când ajung acasă, sigur.
Și pe final, pentru că foarte mulți oameni de vârsta a treia, persoane aflate în situație uneori foarte critică, cu o pensie foarte modestă, deseori mă roagă pe mine să vă adresez întrebarea: cum credeți că se descurcă o persoană în vârstă cu o pensie de până la 2000 de lei?
Nu-mi imaginez cum se descurcă o persoană în vârstă cu prețurile pe care le avem la medicamente, cu prețurile care le avem la căldură, la curentul electric și așa mai departe. De aceea, eu în continuare cred și tare sper că următorul guvern, până la sfârșitul acestui an, va crește pensia sau va compensa, dacă nu, din contul fondului social, din contul asistenței, fondurilor de asistență socială. Eu o să insist și sper foarte mult că următorul guvern o să dea curs acestei solicitări ale mele ca să aducem nivelul venitului minim al oamenilor la, care sunt la pensie cel puțin la 2000 de lei. Știu că asta nu este suficient, dar ca prim pas știu că asta ar ajuta foarte mulți oameni și eu o să insist pe acest lucru imediat ce se întâmplă alegerile.
Dar vă doriți toată puterea în stat, președinția, majoritatea parlamentară și guvernul?
Eu îmi doresc să pot să lucrez cu oameni onești. Pentru că doar așa o să putem să schimbăm lucrurile. Corupția este un mare impediment în calea obiectivelor pe care ne le-am propus noi. Un mare impediment. Și pe partea de folosire eficientă a resurselor interne și pe partea de atragerea resurselor externe. Eu am această credibilitate în relația cu partenerii externi. Ei toți vor să ne ajute și Uniunea Europeană și ceilalți. Ei sunt deschiși să vină cu proiecte, dar nu e suficient
dar
pentru ei să
spun
știe...
Dar că vindeți interesele Republicii Moldova străinilor
astea
sau că le puneți pe tavan.
Astea sunt niște aberații pe care le spun. Oamenii trebuie să judece acțiunile concrete. Ceea ce fac eu este să aduc bani pentru susținerea economiei, să aduc bani pentru susținerea proiectelor în comunități, ca oamenii să aibă acces la apă și canalizare. Mergeți și dumneavoastră, mergeți și discutați cu oamenii în comunități și vă spun primarii că majoritatea resurselor pentru dezvoltare în comunitate vin din resurse externe. Astea care sunt pe intern, pe jumătate se fură, se alocă incorrect după culori politice și am ajuns ca primăriile noastre să poată să se dezvolte doar datorită proiectelor externe. Asta nu este corect. Ajutorul extern este foarte prețios, dar el trebuie să vină să completeze. Dar, repet, nu este suficient ca doar președintele țării să fie un om onest. Ca să vină toate aceste ajutoare și eu pot mobiliza mai multe ajutoare, e nevoie ca să se știe că nu o să se fure în guvern, că nu o să se ia decizii incorrecte în Parlament. Deci, e nevoie de parteneri onești, indiferent din ce partid politic vin ei, dar să fie partide politice cu oameni onești.
Doamna președinte, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Vă mulțumesc și dumneavoastră.